10 jou regte op OFM.
Goeiemôre en welkom op OFM, die klank van jou lewe. Dis At Lunch, ek is Cyril Viljoen saam met jou. Vandag gesels ons dan nou so 'n bietjie oor die egskeidingsproses, waar ek dan nou met Casper Du Plessis, prokureur by familiereg en algemene litigasiewerk by Honey Prokureurs in Bloemfontein gesels. Casper, hi, goeiemôre.
Môre Cyril, hoe gaan dit?
Aan die gang. Kom ons gesels 'n bietjie oor die egskeidingsproses. Heel eerstens, jy weet, wat se dokumente en inligting moet die kliënt saamneem na die prokureurs vir die eerste konsultasie om die egskeidingsproses te begin?
Ja, Cyril, kyk, dit is belangrik dat die kliënt voldoende inligting voorsien tydens die eerste konsultasie. Want met daardie inligting sal die prokureur in 'n posisie wees om die kliënt te adviseer oor die omvang van sy of haar eise en vorderings wat die kliënt mag hê in die egskeidingsaksie. So byvoorbeeld sal die kliënt so ver as moontlik die volgende dokumente en inligting moet verskaf: die huweliksvoorwaarde kontrak en huwelikssertifikaat, uiteensetting van die kliënt se maandelikse inkomste en uitgawes, dokumentasie aantonende die bates en laste van die kliënt, sou daar finansiële state wees wat die kliënt het en vir die kliënt voorberei is, daardie finansiële state, besonderhede van die teenparty se inkomste en uitgawes indien moontlik, finansiële state van die teenparty as die kliënt dit tot sy of haar beskikking het, en dan as die partye betrokke is by beslote koöperasie of 'n maatskappy, die finansiële state van daardie beslote koöperasie of maatskappy. So ook indien hulle betrokke is by 'n trust, die trust akte en die finansiële state van daardie trust, en besonderhede van die minderjarige kinders as daar is, en ook wat sal insluit hulle maandelikse uitgawes soos byvoorbeeld skoolfooie.
Wanneer word dan nou 'n dagvaarding uitgereik?
As ons nou al hierdie inligting gekry het en die dokumentasie ontvang het, kan die dagvaarding uitgereik word. In die dagvaarding word daar dan vermeld die besonderhede van die partye, die redes vir die egskeiding en die uiteensetting van die eise wat gevorder word. Daar word ook in die dagvaarding gemeld dat die huweliksverhouding onherstelbaar verbrokkel het, maar is belangrik om daarop te let dat die redes vir 'n egskeiding nie meer so belangrik is nie. Nou, nadat die dagvaarding versend is na die balie om beteken te word op die teenparty, het die persoon of die verweerder dan 10 dae tyd om die egskeidingsaksie te verdedig indien die teenparty in dieselfde provinsie woonagtig is. Indien die teenparty buite die provinsie woonagtig is, sal die tydperk om te verdedig 30 dae wees.
So Casper, wat gebeur as die dagvaarding uitgereik is en 'n party versuim of weier om die ander party en minderjarige kinders finansieel maandeliks te onderhou, of 'n party se kontrakregte tot die minderjarige kinders word weerhou of beperk?
Cyril, die benadeelde party kan ten tye van uitreik van die dagvaarding of enige tyd daarna in terme van Hofreël 43 en in die streekhof is dit Reël 58 van die Hofreëls 'n aansoek uitreik. Hierdie aansoek word vergesel van 'n beëdigde verklaring wat die benadeelde party aflê, en daarin word uiteengesit die finansiële posisie van die partye en of die redes waarom kontak nie verkry word tot die minderjarige kinders nie, of waarom kontak geweier of beperk word. Die ander party moet dan 10 dae later ook by wyse van 'n beëdigde verklaring antwoord op die beweringe, en sal die hof nadat die aansoek aangehoor en geargumenteer is, 'n bevel of bevel uitreik oor die onderhoud wat betaal moet word en kontakreëlings tot minderjarige kinders bepaal. Hierdie bevele wat die hof dan ook uitreik, is net tussentydse bevele. Met ander woorde, dit sal vervang word by die afhandeling van die egskeidingsgeding, waar die hof dan finale bevele ten opsigte van onderhoud, primêre versorging en kontakregte van die minderjarige kinders sal verleen.
So word hierdie proses gereguleer?
Ons hofreëls reguleer die proses en bepaal en sit uiteen tydperke waarbinne die partye deur middel van hulle onderskeie prokureurs sekere handelinge moet verrig. So byvoorbeeld sal die verweerder 20 dae nadat hy of sy die egskeidingsaksie verdedig het, 'n verweerskrif en teeneis moet liaseer. Die hofreëls maak ook voorsiening om inligting te bekom van die ander party indien daar versuim word om dit te gee. Die inligting word aangevra om byvoorbeeld die omvang van die partye se boedels te bepaal of die inkomste verdien deur 'n party vas te stel. Nou, hierdie inligting word benodig om onder andere ook die egskeidingsproses spoedig namens die partye af te handel. Dit gebeur ook dat 'n party weier en of versuim om behoorlik en voldoende inligting te verskaf ten opsigte van sy finansiële posisie. In die geval kan behoorlike inligting versoek word deur middel van die hofreëls en sou daardie party steeds versuim om daardie inligting te verskaf, dan kan die hof by wyse van 'n aansoek om of haar verplig om daardie inligting te gee. Sodra alle inligting verskaf is en daar voldoen is aan al die bepalings van die hofreëls, sal hofdatums aangevra word sodat die egskeiding gefinaliseer kan word.
Kasper, laastens, jy weet, kan 'n egskeiding geding gefinaliseer word sonder om deur die hele hofproses te gaan?
Ja, dit kan. Die partye kan enige tyd voor of gedurende die proses die dispuut skik, sou hulle 'n ooreenkoms daaromtrent bereik. Nou, dit gebeur ook soms dat die partye een prokureur gaan konsulteer om die skikking bereik tussen hulle te vervat in 'n ooreenkoms. Ek sal egter aanbeveel dat een van die partye 'n ander prokureur sal gaan konsulteer na die ooreenkoms opgestel is, net om seker te maak dat die ooreenkoms in orde is.
So gesels Kasper Du Plessis, prokureur van familiereg en algemene litigasie by Hanni Prokureurs in Bloemfontein, oor die egskeidingsproses. Net op OFM.
Laai nou hierdie nuttige potgooi af op OFM.co.za.